Midt på dagen ligger jeg på sofaen med det blå tæppe over mig. Det er helt normalt her i huset. Jeg gaber og kigger ud på den store himmel udenfor. Ud på træerne, der vil jeg tabe bladene og snart vil stå nøgne. Den eneste lyd, der høres herinde, er fyret, når det går i gang, og stilheden, når det stopper igen. En flok fugle flyver forbi højt op på himlen. De flyver i et stort V. En fugl fører anden, og de andre følger efter. Ved de mon, hvor de er på vej hen? Det ved de helt sikkert. Det er et urinstinkt, der leder dem fra den ene halvdel af jordkloden til den anden. Må de skiftes til at føre? Eller er det den samme hele vejen? Jeg kigger op på den gråblå himmel og tænker på, hvor fantastisk det ville være, hvis mennesker også havde et kompas. En indre vejviser, der leder frem efter. Frem mod et mål. Jeg aner ikke, hvor jeg skal hen. Hvor jeg vil hen. Jo, først vil jeg uddanne mig til maler, når jeg er færdig med 9. eller 10. Men jeg skal jo have en praktikplads. Alle siger, at det skal man ikke bare tro, at man sådan kan få.
Det første, vi hørte, var uddrag fra din roman Hemmeligheder, og hjertelig velkommen til dig, Vibeke.
Mange tak.
Der er sådan lidt fuglefløjt og legende børn i baggrunden, og det er jo fordi, vi er kommet fra min kolonihavehus, og nu har sat os ud i... Ja, du sidder i min hængesofa.
Og, ja.
Og vi skal tale om din bog. Jeg læste den for et stykke tid siden, og jeg blev meget betaget af den. Den er jo fuld af hemmeligheder.
Ja.
Hvad er det for nogle hemmeligheder, som den handler om?
Den handler egentlig om mange menneskers hemmeligheder, kan man sige. Der er hovedpersonen Julia. Bogen starter med, at hun kører afsted i en bil, og hun er kun 16 år. Så skal man jo ligesom prøve at finde ud af, hvorfor i alverden gjorde hun det, og hun har sin lille søster med, og de kører selvfølgelig galt. Og grunden til, at hun gør det, det er, fordi hun var over til sin far. Hun vil gerne snakke med sin far. Hendes mor har en kæreste, der hedder Karsten. Og ham Karsten, han er ret grænseoverskridende, kan man godt sige. Meget faktisk, over for Julia. Og hun har opdaget, at en aften sad inde hos hendes lillesøster og legede noget, han kalder for musselejen. Og det får vi slet ikke at vide, hvad er. Men det er i hvert fald noget med, at han kilder et bestemt sted. Og det havde hun fuldstændig glemt, at hun havde leget med ham, Karsten, da hun var lille. Og så kommer hun i tanke om det, så bliver hun meget urolig over det, og føler, at hun skal have sin lille søster væk fra ham, Karsten. Og væk fra moren, og hun føler ikke, hun kan tale med sin mor om det overhovedet. I virkeligheden kan hun nok heller ikke tale med sin far om det. Men hun er også en pige, der er vant til at klare sig selv, kan man sige.
Det, jeg synes, der er så betagende ved romanen, det er, at det selvfølgelig er en ungdomsbog, ikke? Og som, altså ungdomsbøger handler jo om mennesker, som er i puberteten, hvor deres liv jo bliver ændret radikalt, ikke? Altså det er måske en af de tidspunkter i vores liv, hvor vores personlighed er mest i udvikling, ikke? Og det er jo et utrolig spændende tidspunkt, fordi meget bliver dannet der. Og din bog, den damper og emmer af den der nye opdagelse af verden, altså både den der skræk ved at skulle forlade puben, som man ligesom er spundet ind i af barndom, ikke? Og så samtidig det der meget forjættende og meget drømmende blik, man har på den omverden omkring sig. Ja. Og der skildrer du jo en omverden, som er på nogle måder meget, meget spændende, men jo også voldsom og grænseoverskridende i høj grad.
Ja, men altså jeg kan jo måske fortælle lidt om, hvordan jeg startede med at skrive bogen, fordi at jeg egentlig var i gang med at skrive en historisk roman på det tidspunkt.
Ja, fordi det gør du jo også.
Ja, det gør jeg nemlig også. Og jeg var så over på noget, der hedder Gammel Have. Det er et refugie på Fyn, som man kan låne en måned ad gangen. Det er faktisk bare et gult parcelhus i en landsby uden for Ringe. Der sad jeg så og skulle skrive min historiske roman, og jeg kunne bare mærke, at jeg var ved at gå død i den. Og det er jo ikke særlig godt, når forfatteren selv synes, at bogen er kedelig.
Hvorfor synes du, den var kedelig?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg kunne bare mærke, at jeg ville hellere køre ind i Kvickly og handle og gå en tur. Og så lige pludselig så...
Der var for mange overspringshandlinger.
Der var for mange overspringshandlinger. Og så lige pludselig så... Altså nærmest sådan i, du ved... Ja, måske lå jeg bare på sofaen, som vi lige har hørt, hun gør. Så lå jeg bare der på sofaen, og lige pludselig så var den der historie med de to piger, der kommer til huset. Og så er der sådan en ældre kvinde i huset, der tager imod dem.
Men hvor kom den historie fra?
Ja, men altså egentlig så havde jeg fået en historie en dag, hvor jeg arbejder også på Karen Blixen Museet, hvor jeg er i skoletjenesten. Og der havde jeg en gymnasieklasse. Og en morgen, hvor jeg løb gennem Karen Blixens Park, så var det pludselig det der med den pigen og damen, der møder hinanden, og de begge to har en hemmelighed. Så nåede jeg bare lige op på museet og skriflede noget ned på et stykke papir, og så havde jeg jo så min gymnasieklasse, der stod og ventede.
Så du to personer, der mødtes, eller det var en
ja,
tanke
det var
inde
bare
dig?
Sådan en idé, jeg fik ja. Der. Og da jeg så kom til Fyn, og pludselig fik den der idé med de to piger, der kom til huset, så havde jeg glemt den seddel. Men det var meget godt, for senere, da jeg kom hjem, fandt jeg sedlen, og det gav slet ikke nogen mening. Så det gjorde ikke noget. Men i hvert fald så lige pludselig var der en historie der med de to piger, der kører ind i et træ og kommer ind i huset og bliver der en uges tid. Og så skulle jeg jo finde ud af, hvorfor er de kørt hjemmefra. Og så pludselig så vågnede jeg tidligere om morgenen og griflede ned og havde idéer i hele den måned og fik faktisk skrevet sådan en råskitse til historien derovre. Og det var ligesom om, jeg følte bare, at den dalede bare ned til mig. Jeg behøvede bare at sætte mig ved computeren og skrive, og så var den der. Altså, der var ikke så meget at tænke. Og der, den der energi, det er enormt vigtigt, tror jeg, når man skriver, at man fanger den. At man ikke tænker, nå nej, jeg skal jo skrive min kedelige historiske roman. Altså nej, det var fuldstændig lige meget. Så hoppede jeg på den. Og så, fordi at jeg følte, det var der energien var.
Og det kan man jo også mærke, når man læser din bog, at den er, altså det buldrer løs igennem den, ikke? Altså, det må da være sjovt for dig at skrive en ungdomsroman, fordi det er jo nogle år siden, du har lagt det bag dig. Altså, gammel er du heller ikke. Hvor gammel er du i dag?
Jeg er 55.
Ja, så det er jo nogle år siden, at du var 17.
Ja.
Og 16.
Ja, altså, jeg kan huske det meget tydeligt. Og jeg vil da også sige, at der er ikke noget i den roman, som jeg ikke selv har oplevet. Jeg har bare oplevet det i en anden kontekst.
Kører du også ind i træer?
Nå, nej, det har jeg ikke prøvet. Det har jeg ikke prøvet, der har du ret. Jeg har aldrig kørt ind i et træ. I hvert fald ikke i bil. Jeg har nok gået ind i en lygtepæl.
Skal vi prøve at høre et uddrag mere?
Ja. To gamle sidder dybt koncentreret hen ved spisebordet. Imellem så har de et gigantisk puslespil med flere tusind brikker. Jeg har altid syntes, at puslespil var lidt nørdet, især når voksne mennesker lægger det. Men jeg kan godt lide, at de sidder der og laver det sammen, stille og roligt, helt opslugte. Der er stille i stuen. Man hører kun Askers tunge åndedrag, og er til et lille klik, når en brik sættes på. Jeg sidder og læser i Lillys ugeblad. Det er et læserbrev fra en kvinde, der har psykisk syge børn. Hendes mand har også en diagnose, og kvinden kan næsten ikke klare at skulle tage sig af dem alle. Men det er hun jo nødt til. Sådan er det bare. Puk svarer hende så sødt. Køb en bog, hvor du kan nedskrive dine tanker. Pas på dig selv. Jeg ville have skrevet. Kære udmattede, find en havn, du kan hoppe i, eller rejse ud i verden. Måske klarer din familie sig selv, når du ikke er der til at klare det for dem. Held og lykke. Julia.
I det afsnit, vi lige har hørt, der anbefaler Julia et fiktivt læserbrev af, at kvinden der bare skal hoppe i havnen. Det er også den stemning, hun selv befinder sig i langt hen af vejen i bogen, ikke? Altså hun har det jo svært.
Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
Og hun møder jo også en barsk omverden, kan man sige, ikke?
Mm-hmm.
Og midt i det her, der møder hun så for eksempel også de to gamle, der sidder og laver puslespil, hvor man nærmest kan høre, ja, det beskriver du også, at de her brikker bliver sat ned.
Ja.
Der er sådan nogle store, spændende kontraster i din roman mellem børneverden, eller ungdomsverden og vokseverden.
Ja.
Hvad har du tænkt omkring den måde at arbejde på?
Altså, jeg følte, at det forandrer Julia, at hun møder den verden, hun møder i det lille hus hos de to gamle mennesker. Fordi der er nogen, der ligesom ser hende og tager hende alvorligt. Og hendes egen mor er faktisk ikke særlig voksen, kan man sige. Hun går meget op i sit udseende og sine kunstige bryster. Og, altså,
du har også en scene, hvor du beskriver, at når de så mødes i nattelivet, så lader moren, som om hun slår en hundlatter op og vil ikke vedkendes datteren. Ja. Fordi hun gerne blive ved med at være så ungdommelig, som hun selv føler, hun er. Ikke?
Jo.
Og det er jo lidt pinligt for Julie.
Ja, det er lidt pinligt.
Altså, fordi hun jo også bliver overset på den måde.
Ja, præcis. Altså, jeg kan huske, da jeg var ung, der gik jeg meget i byen, da jeg var helt ung og boede i Randers. Og der var der netop sådan en pige, der hed Tina, hvis mor sad en aften på værtshuset, hvor vi kom. Og så var der en, der sagde til mig, at det var Tinas mor. Og så sagde jeg netop til Tinas mor, er du Tinas mor? Så sagde hun, gud er dig, tror du virkelig, jeg har sådan en gammel datter, og kan ikke se, jeg er meget yngre? Dengang, der synes jeg, at det er sgu da en sej mor. Men sådan som voksen kan jeg jo godt se, ej, det var da egentlig ikke særlig sjovt for Tina. At hendes mor sad der og drak så fuld, og ikke ville vedkende sig. Mm. Men sådan er der jo nogen kvinder, der er. Og derfor så møder Julia så en kvinde i Lili, som er den lidt ældre kvinde, som er voksen på en helt anden måde, og som ser hende på en anden måde. Og som,
ja, altså, som egentlig er den, der ser hende.
Ja, præcis. Og hvor moren måske synes, hun er forkert, Julia, du er for tyk, du... Og Julia siger også, hvis hun siger til sin mor, at hun selv er ked af sine bryster, så vil moren bare sige, så få dig nogle nye. Altså.
Ja, fordi det kender moren jo til.
Ja, præcis. Det synes moren er et dejligt valg. Så det at møde en person, det betyder meget for mennesker. Alle mennesker at møde en person, der ser en som den, man er. Det forvandler en, det kalder en frem. Og det er jo det, der sker for Julia, at hun bliver mere bevidst om, hvem hun selv er, og at hun faktisk er okay, som hun er.
Og så møder hun jo også Kenneth og Vovse.
Ja, det er rigtigt.
Det må du gerne fortælle lidt om.
Ja, altså hun møder Kenneth, som er cirka to år ældre end hende. Han er 18 år, han har bil og går på gymnasiet, og han er mega nørdet og spiller skak og går rundt derude på landet med sin hund.
Og spiller basun?
Ja, i big band.
Altså, kan man være længere ude, ikke?
Ja, præcis. Og også tager del af sit studentereksamen som hjemmestuderende. Ja, altså der synes hun i starten, så er det nemt for hende at være sammen med ham, fordi han er slet ikke hendes type, og hun er lidt ligeglad med ham, og behøver ikke at spille lækker eller noget. Eller...
Og de træs jo også rundt ude i plovfugerne, så er det grænse, hvor lækker man kan.
Ja, præcis. Ja, præcis. Så det er sådan en anden verden.
De snakker om gummistøvlerne, de snakker om noget, ikke?
Jo.
Og også mange andre ting.
Ja, det er rigtigt. Hvor hun måske kommer fra et miljø, hvor kvinderne faktisk har sådan traditionelt bliver meget udnyttet af mændene, ikke? Vil jeg egentlig mene sådan, altså seksuelt lader sig udnytte. Og den kultur kommer hun væk fra også, ikke? Fordi at sådan er kendt slet ikke.
Nej. Men han er jo også en, der har hemmeligheder.
Han har også hemmeligheder, ja. Men jeg synes da ikke, vi skal røbe hans hemmeligheder.
Nej, det skal vi heller ikke. Lad os høre det uddrag mere.
Okay. Ingen af os siger et ord på den lange gåtur tilbage til vores fælles grusvej. Vi skutter os i kulden. Prøver at skærme os mod vinden. I nat er der ingen stjerner. Bare grå, mat himmel. For hvert skridt, vi går, føler jeg mere og mere, at jeg har overreageret. Nu er jeg lige tvunget Chica til noget, hun ikke ville. Hvorfor ville jeg ikke lade hende tjene de penge? Hvis nu Chica og manden bare havde gået et sted for at knalde, ville jeg have syntes, at det var helt normalt. Det kunne jeg selv have fundet på. Altså ikke i dag, når kende der med. Men hvorfor er sex for penge værre end gratis sex? Jeg kan ikke lade være med at tænke på den gang med Emil og blowjobbet. Det havde ikke været nogen rar oplevelse. Faktisk havde jeg brækket mig bagefter med vilje. Jeg kunne bare ikke holde ud, at han sæd skulle være i mig. Han skulle ud. Og så var jeg gået ud på badeværelset og stod en finger i halsen. Da vi igen står foran Lillys hus, visker jeg. I'm sorry, Chica. I was wrong. Jeg peger bagud, tilbage mod gåset, tør ikke rigtig se op og møde hendes blik. We should not have left. Sorry. Can you forgive me? I hope we are still friends. We are friends. Hun tager mine hænder og trykker dem mod sin mund. Overdynger dem med små kys. And you were not wrong. You were so right, Julie. Vores blikke mødes. Et lille smil lyser pludselig hendes ansigt op. Tonight I was not a prostitute. For the first time in 2 years, I was just a young girl going out with my friends. I'm so grateful that you saw me like that. I had completely forgotten how to be that girl. Thank you, Julia.
Mens du har læst endnu et afsnit fra romanen Hemmeligheder, så er plæneklipperen blevet tændt i en af nabohaverne. Det er en ungdomsroman, men det er jo en roman, som kommer forbi mange voldsomme ting også.
Mm.
Efter at Julie har kørt ind i træet, lille træ der, så skal bilen repareres, og det er Chris, der gør det. Mm. Han er gift med en afrikansk pige, og det er søsteren, som vi lige har hørt om i det her afsnit, som du har læst.
Mm. Jeg ved ikke, om de er søstre, de to piger. Men de i hvert fald, de kommer i hvert fald fra den samme by i Nigeria.
Hvordan finder den historie ned i dit manuskrift?
Nu siger jeg godt nok, at jeg har oplevet alt det her i virkeligheden, men det har jeg selvfølgelig ikke, men jeg har mødt en, der hedder Chika på Hald Hovedgård, og som skrev om nigerianske kvinder, der bliver handlet til Belgien. Og hun fortalte mig rigtig meget om, hvordan det var, og hun er internationalt kendt, altså hendes bog er virkelig, virkelig god, som handler netop om de prostituerede fra Nigeria, som kommer til Europa, og som rigtig gerne vil til Belgien, mange af dem, og nogle af dem kommer jo selvfølgelig også til Danmark. Det er egentlig de informationer, jeg har fået fra hende, kombineret med, at jeg engang hørte om en lastbilchauffør, som havde købt en thai pige i Italien, havde hende boende, nærmest i sin kælder eller sådan noget. Altså, jeg tror faktisk, at jeg tror ikke, vi forestiller os, hvor meget råt der findes derude. Og så der, hvor jeg boede på Gamle Have, der kunne jeg nemlig ikke se, hvem der boede nede for enden af grusvejene. Der var 2 grusveje, så derfor så fik min fantasi frit spil. Så der boede selvfølgelig sådan et par prostituerede piger. Ja, midt på Fyn. Jeg synes, bogen på forskellige måder handler om nogen, der får overskredet deres grænser, og det gør de 2 piger fra Afrika så sandelig også. Og de kan bare ikke rigtig gøre noget, for de har ikke noget pas, og de er ligesom, ja, altså de kan selvfølgelig rejse tilbage til Afrika,
ja, men de er prisket.
De har også nogen, de forsørger dernede, og de kan ikke engang få deres egne børn herop. Det er barsk. Men alligevel så er de jo også unge piger, altså Chica er jo ikke, hun er måske bare 18 år, ikke? Så hun er også en ung pige, der pludselig oplever og bare være i byen med en veninde. Det har hun helt glemt. At det kan man jo også. Sådan kan man også være ung. Det tror jeg ligegyldigt, hvem du er, så tror jeg bare, det er fedt en gang imellem lige at få lov til at være det, man virkelig er.
Hvordan kan det være, at du bliver forfatter?
Det er et meget godt spørgsmål, fordi det var faktisk, da jeg var ung, det sidste i verden, jeg ønskede. Jeg er faktisk lidt ondt af forfatter. Jeg synes, det måtte være meget kedeligt at være forfatter.
Fordi man sidder alene og skriver?
Ja. Så jeg lavede tv i en årrække, og det var smadret sjovt. Det er en fest at lave fjernsyn. Altså, det synes jeg virkelig, det er. Men
det var. Hvad er det, også, der er en fest ved det?
Jo, men det er bare smadret sjovt. Altså, det er så intenst, og det er så nu og her, og det hele skal bare klappe, og man er et team, der arbejder sammen om det.
Og hvad lavede du der?
Jeg lavede blandt andet nogle små dokumentarer for BAU ude på Danmarks Radio. Om forskellige, om nogle, en kristen dreng og nogle børn, der spiller teater. Jeg blev altså ansat på noget, der hed KKR-TV, fordi de ville lave en børnekanal, hvor jeg så også var og lavede nogle børneprogrammer.
Så når du skriver ungdomsbøger, så ligger det i forlængelse af det?
Ja, det gør det. Helt sikkert. Det
er har du en særlig, eller det er jo tydeligt, du har det, men hvordan kan det være, at du netop arbejder med det her ungdomsbog?
Altså, det er fordi,
taler det til dig?
Ja, det gør det. Altså, det interesserer mig meget, den der overgang fra barn til voksen. Og jeg ville ønske, at jeg kunne lade være, fordi jeg synes, det er mere seriøst at skrive voksenromaner. Men det er de historier, som jeg ligesom kommer på.
Og hvad skete der med den historiske roman, der du var i gang med?
Den er ikke kommet længere. Jeg ved ikke, om den nogensinde kommer længere.
Var det simpelthen en idé, som var den fortænkt, eller var det sådan et altså, vi får jo alle sammen sådan nogle gnister der, hvor vi tænker, det der kunne være sjovt at lave. Ja. Når man så sidder der, så er det jo ikke altid, at stoffet det løfter sig.
Eller, nej, det var nok sådan noget, tror jeg, du har ret i, at det fungerede bare ikke.
Nu skriver du i sidste bogen, at PS glæder dig til toren.
Ja.
Kommer der en tor?
Jamen, jeg har skrevet den. Ja.
Hvornår kommer den?
Jamen, det ved jeg ikke endnu. Men sidst i etteren, der møder vi en pige, der hedder Katrine i København, som er kristen. Og hun når lige at sige til Julie, at hun har noget at køre med en på 29 år, så hun lige ved at græde og kan ikke sige mere, og så kommer hendes mor hjem. Men det er den historie, toren handler om. Om denne her kristne pige fra frikirkemiljøet, der får et forhold til en giftmand fra kirken.
Okay, men nu har du lige sagt, at du lavede noget dokumentar, som handlede om en kristen.
Ja.
Er det så udsprunget af det?
Nej, det er faktisk udsprunget af, at jeg selv i 10 år er kommet i en frikirke. Altså, jeg kommer der så ikke mere, og jeg er vidunderlig kirke og så videre. Altså, jeg er også kristen, men jeg føler, at...
Kulturkristen?
Nej.
Eller... Du er kristen?
Ja, det er jeg. Ja. At jeg føler, at der er for meget social kontrol. Og jeg synes, at det måske er et meget vigtigt emne, faktisk. Eller jeg synes, det er et vigtigt emne. Ligesom jeg synes, det er den første hemmelighed egentlig også har et vigtigt emne. Men jeg tror bare, at nummer to, det der med tro og seksualitet, det er virkelig springfarligt.
Det er sådan nogle kerneværdier, vi er inde og rører ved der.
Ja, fordi det er jo ikke kun kristne, det er også muslimer. Det er jo, der er jo meget social kontrol i de der miljøer. I Julias miljø, ikke, der er det jo... Der det, kan jeg sige, fordi det miljø, Julie er vokset op i, er jeg selv vokset op i. Og der handler det meget om...
Der er det børnene, der er mere voksne end de voksne?
Ja, og der handler det også meget om, du skal altså simpelthen have så mange kærester som muligt. Ikke? Altså, fordi så ser du godt ud, og så kører det for dig. Så det er altså 15 år, jomfru, det er nærmest pinligt. Ikke?
Ja.
Så der er jo også sådan et pres, som er også forkert. Ikke? Så jeg synes... Altså det der med, når der kommer noget udefra med nogle forventninger til unge mennesker, det ødelægger virkelig meget, fordi man skal have lov til at finde sin egen vej. Og gøre det, der er rigtigt for en selv. Det er ikke noget, andre skal blande sig i og lægge pres på, og nu må du ikke, og nu skal du.
Og det er jo faktisk det, din roman handler om.
Ja, det er det faktisk. Så derfor så kan man sige, at som jeg nu lige har skrevet, den er i den totalt modsatte grøft, men dilemmaet er egentlig ikke mindre. Ja, fordi at jeg vil da også sige, at Julia i hemmeligheder, hun lader sig da også udnytte af fyrene, som vi lige hører, ikke? Altså, hun kan ikke finde ud af at sætte grænser. Det er måske meget naturligt, fordi hendes grænser konstant bliver overtrådt. Så hun er slet ikke klar over, at hun er...
Plus, hun har jo også en mor, der er fuldstændig grænseløs.
Præcis, hendes
mor. Det er jo ikke noget ideal lige, hvad det angår.
Nej, præcis. Så derfor så... Det er et råt miljø, og... Og hun har måske en del til fælles med hende, nigerianeren, hun møder, og de svinger meget godt sammen, de to, og forstår egentlig hinanden meget godt. Jeg synes, det er nogle vigtige emner, og jeg tror også, at der er mange unge piger i dag, der føler sig presset til at gøre ting, som de slet ikke har lyst til. Fordi der er nogle mærkelige idealer, de prøver at leve op til, og tror, de skal leve op til. Det er lidt synd, synes jeg. Og det gælder selvfølgelig også for unge drenge, tror jeg. Og så drikker man sig skide fuld og gør vilde ting og sådan noget. Det skulle man måske lade være med.
Jeg glæder mig til at have dig med på festivalen Mød Verden.
Ja.
Fordi det synes jeg, at din bog jo i høj grad handler om.
Ja. Den handler også om at møde dig selv.
Vi skal afslutte med at høre et uddrag, man kan sige, hvor vi møder Julies mor.
Giv mig en, siger mor og knipser ud i luften. Carsten rækker hende en cigaret og tænder for dem begge. Mor sur og grådig. To dybe sug oven i hinanden. Røgen siver ud af næsen. Der er rygning forbudt her foran indgangen, siger en dame, som står og spejder efter nogen. Mor snurrer rundt. Mønstrer den lille gamle dame oppefra og ned. Så still dig et andet sted hen. Det kan sgu da ikke genere nogen med en sølle smøg, Er du klar over, hvor meget et fly forurener? Jeg siger det jo bare, siger damen og virker lidt stødt. Nå, men lad være med det. Mor tager et sug og puster en røgsky ud på damen. Damen blinker mod røgen og går nogle skridt væk fra os. Hun ser sig omkring. Men der er ikke andre her, der kan hjælpe. Ingen, der kan holde med hende eller skælde ud over, at mor og Karsten bryder reglen. Der står en lille gruppe indiske mænd, men de bemærker intet. Næh, nej. Mor ejer indgangen til Københavns Lufthavn lige nu. Hun ryger nærmest demonstrativt, og vreden får hende til at svulme. Der er ingen, der skal komme og fortælle hende, hvad hun må og ikke må. Mors fortid i pigebander skinner igennem. Damen går lidt flere skridt væk, bare for en sikkerheds skyld.